Mario Paniegok dibujate una y otra vez du erakusgai Gasteizen Artgian ilaren 14 arte. 13 irudi dauzkazu erakusgai Mario.
Bai.
Eta haietako 10ren serigrafia numeratuak aparte salgai.
Hori da.
Egezu?
Eta bai. Bueno, hiekin be bai, gida liburu moduko ba desplegable txiki batzuk non irudi guztiak daude. Alde batetik, txikiak, eta testu batekin lagunduta, eta beste aldetik aldiz, ba, irudi, oietako irudi bat handia, ba, poster moduan, edo zen beste modu bat, serigrafia erosteko gogoa ez baduzu edo, ba, behintzat izateko tamaino handian, oietako irudi bat gustokoa baldin baduzu.
Han, erakusgai dauzkazun irudiak zer dira, ze teknikaz eginak dira?
Bueno, berez, bukaera eman duana izan da serigrafia. Eta besteak dira enprima zeuak. Baina dira gidali buruetatik hartutako irudiak, ba hori egunko normaltasunean aurkitzen ditugun irudi hoiek, eta ni hoiei ba buelta bat eman diot.
Ne, bueno, gidali burua esaten ari zara, baina dira instrukzio manual.
Bai,
argibide liburutxoak, bai. Nola bai. Parez pare ikusi dugun lehen da biziko adibidez oso aspaldikoa duzu.
Bai,
inalart, bai. Arnazgailua nola erabili erakusten duen horriko argazkiari, inaladoreak barruan duena aldatuta. Ze art, artea ari da arnasten.
Bai.
Honek baditu urte batzuk.
Bai, 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 horietako batzuk urte asko dituzte, beste batzuk gertuago daude, beste formatu batean egin ditun lehen momentuan, eta gero ba urteak pasata, eta pasaren urtean Buenos Airesen erakusketa bat egiteko aukera izan nuenean, ba beste formato bat eman nizkion horietako irudi batzuei eta berri batzuk bebai egitu nion lan honi. Beste asko baditu du bai, baina horiek baztertu nitun eta modu batez ba egin nun hori, manual de instrucciones, gidea liburua izan daitekena, baina bueno, bebai nire autobiografia dana niretzat edo norentzat edo berez zure buruaz pentsatzeko lagundu alduen o aldiren irudiak dira nire ustez.
Serie berekoak, sorta berekoak dira, argiako 13 hauek?
Bai.
Bai. Horregatik jarri diozu dibujate unai otra
vez.
Alegenik segitzen dut nire manual de instrukzioekin behin eta berriro eta formato diferentean eta...
Bai, modu batez, bai, inoiz ez dugu gure burua guztiz ezagutzen, hori horrela da, badakigu guztiok horrela dela eta beti aldatzen gabiltzala, baina, bueno, ba, txuetan behar izaten dugu, ba, guri buruari begiratzea, eta, bueno, pizka bat, ba, hori momentu bat gelditzea egunik horokotasunean, eta pentsantzean, reflexioan gutaz. Berez hori da, azkenean, erakusketa honetarako, hartu nuen, 12 irudi horietako bat, ba posterra edo izateko, eta hartu nuen hori horretan, eta hori da, hori, marraztu behin eta berri osoi burua, zuzeun izan arte. Eta irudi horretan ikusi dezakezu, ba, iru buru aldi berean bata bestearen gainean marraztuta daudenak, eta da, ba, bueno, beti saiatzen ari gara guri forma bat emoten edo. Eta ba horretaz datza batez be.
Beraz zeure bizitzako instrukzio liburu partikularra osatzen ari zara.
Bai, baina ez dut edonorentzat balio duela, ez da
neko. Ez da pertsonala.
Bai da pertsonala, baina agian pertsonala unibertsalena da. Orduan, ba uste dut horrela dela.
Bera, honez gero espezialista eginda zaude instrukzio liburuak topatzen.
Ba, momentu batean bai izan nintzen, ba, bueno, eta gero egon nintzen bilatzen eta ba saiatzen ba marrazki berriak egiten eta gero ba etortzen direnak. Berez hasi nintzen honekin.
Zaude, Mario, marrazki berriak egiten dituzu haien gainean edo beraiek erabiltzen dituzu oinarri.
Beraiek erabiltzen ditut. Bai, baina bueno, aldatzen ditut marrazkiaren zatiren bat edo testua edo batzuetan marrazkia ez du bat ere ukitzen. Teknika edo, bueno, momentuen arabera. Berez egin dudana beba izan dira tailerrak hauekin, biak egin ditut Argentinan, eta ondatera zan, bat izan zan, Córdoba, Argentinan, eta Zentro Kultural Espainol Kordoban zegoen handagoen bideratuta, baina egin genuen ziklomekanika tailer batean. Osea, oso barraroa iruditu daiteke horrela esan da.
Baina, no, baina ulergaitza, nola?
Bai, ulergaitza, bai.
Ziklomekanika?
Bai, baina da...
bizikleten mekanika?
Bai, baina berez da proiektu sozial bat. Osea, izen hori du, itxura hori du, baina da hango Purreidon auzoan, ba gazte batzuk hasi dira ba hori egiten, ba jendea ba ez dakit auzolana ba, bultzatzeko eta horrelako ba dinamika sorrarazteko. Orduan han egin genuen tailerra izan
zen. Eta zu nola moldatu zinen hartara?
Ba egin nuena izan zen selekzio bat egin ba ziklomekanika inguruko manualak hartuta, baita bizikleta irian erabiltzeko dauden manualak hartuta, eta hoiekin egin genuena izan zen reflexioa egitea proiektuaren buruz. Bai proiektuaren buruz, eta han bildu ginen 14 pertsonen inguruko ba, zerak ateratzen. Eta oso polita izan zen, ba, hor atera bai zen, proiektua bere zer zen. Osea, ba, zegoen jendea proiektu horretan ba, denbora gutxi zebiltzana, beste batzuek ba, lehen momentutik, bero betorri izan bebei jendea arte mundutik, edo ikasleak zirenak, eta bai, esperientza oso polita izan zen, nire esnekien hori aterako zen, baina modu batez, egin genuena izan zen, beste manual dizuzien zaude liburu bat, guztion marrazki edo interbezioen batuketaz.
Berdintxoak aldira? Instrukzio manualak mundu osoan.
Ez dut uste, gainera... Bueno, aldi berean, nahiko berdintxoa, ba, izik,
zaitzen baita,
bai, eta zaitzen baita, ba, hori marrazkia simplea, erraza, ulergarria, azkar ulertzen dana, eta hori bai guztiak uste dutela. Gero testuaren arabera, ba, batzu askoz teknikoagoak dira, baina beti zaitzen dira, alik, eta modu sintetikoen edo errezen gauzak esaten.
Bai, marrazki gehienak krokiz modura eta horrela, ez?
Bai.
Zuretzat zer behar du erakargarri izateko? Edo etzaizu hainbeste inporta abia puntua?
Intuizioz hartzen ditut. Osea, azkenean ez da... Bai, ez dut uste metodologia badagoenik edo bazkenean, ba zerbait buru atortzen baldin bazat hori ikusita, ba horrela ezaten da. Baina gero bestela, hartzen baldin baduzu beti, hor, azkenean, pantalla bat moduan erabili dezakezu, eta beti zerbait hor, ba, proiektatu behar, alduzu, eta normalen da, gu barruan duguna, beste derik ez ezin dugu proiektatu, bestela. Osa, uste dut horri horrela beti, horrela ez den dela. Baita musika entzuten dugunean, edo beste gauza gure aurrean pasatzen direnean, azkenean, gu horietan proiektatzen dugu.
Zuri bada bakarren bat bereziki erakargarri egiten zaizuna?
Ba, aldatuz joan dira urteetan zehar eta momentu arabera bai aldatzen dira. Ba, ez oraintxe bertan ez, baina momentu arte batzuk bat izan nun asko gustatzen zitzaidana, gero beste bat eta nahiko posin dago horretan beltur nintzen ba hit bat egongo zelakoan, osea jende guztia bat gustokoa izango zuelakoan. Eta ez, badago antza denez, edo bintzat testatu dudanez, ba, gustu asko entzako.
Eta hori, bakoitzak topatzen du berea.
Bai, eta inizte du momentuaren arabera topatzen duzula bata edo bestea.
Aizu, eta bat ikusten duzunean, segituan bururatu bertzaizu, ze aldaketa egingo diozun zeuret hartzeko, edo ematen diozu denbora, eta segun?
Ez, gainera, osea, niko utxita daukat, osea, hori sortatu ziren, gero ba formato ezberdina eman nion, eske horietako batzuk lehen momentuan izan ziren kalko txuriarekin eginekoak paper txuriaren gainean. Eta zan modu batez adierazteko ba hori dugun ezintasuna askotan gure burua edo ikusteko, gauzak ikusteko, gure barnean direnak, edo aingertu baitugunez, ez ditugu ikusten. Eta izaten dira, askotan, ba, gauza emozionalak, edo akatzak, edo, ez dakit, gauza filosofikoagoak, eta hori izan zen lehenengo formatua, baina hori formatu gura nahiko zaila zen jendera horrean jartzeko. Niretzat zentsua gehiago dut, eta gehiago gustatzen zait, ba materialtasuna asko gustatzen zaidalako, Eta beste batzuk, berez, lehenengo egin nuen esan zan, ehun batean, zeta batean, eta bordatuta zegoen. Zetaren kolore berdinarekin. Eta nire...
Hau irazen zure izebak bordatzen zizena.
Bai, hori da. Eta hori gau beste batzuk egin ditu, bai. Baina hori berez, gustatzen zitzaidana zan, bauri, eguna erabiltzea, baz da, gorputzaren gainean jartzen duguna, gure bigarren, hirugarren edo zaki azala da dana, eta bebai ba zintzilikatuta zegoenez ba egiten ziren ba hori kurbak edo bizka bat forma edo gorputzaren forma ikusi dezakezu beti oial bat hori zintzilikatuta dagoenean eta handik zetorren ideia eta bebai ba ezintasun noura ikusteko moment bakarri begirada batekin marrazki eta testu osoa baizik eta denbora behar izaten dugu horrelako gauzaz jabeteko. Eta horrezkatik egin un modu horretaz. Eta orain, ba, beste formato bat hau sortatu da, ba, plazatu nahi nuelako, ba, ba, jendea aurrean jartzeko. Eta nahiko pozik nago horretaz, ba, bori, jendeak eskertu dit, ba, horrelako, ba, gauza simplea, ez da simplea, baina, bueno, baina eskuragarria dana, ba, formatu txikia, eraman dezakizu, azkenean, nahiko direktoa dira marrazkiak eta testuak eta bai, esperientzia politak esan ditu hoiekin.
Zein da ikusleari irribarrea piztarazten diona?
Ba, nizte dut, gehien irribarrea piztarazten diona da, nahi duzuna erosotasuna bada bizimudu erosora egokitu. Eta han testu horrekin datorren marrazkia da Ikeako manual batetik ateratako marrazkia, eta horretan dago tipo batek koltsoi edo sofakama bat zabaltzen, eta dago makurtuta. Eta orduan nire egitu duana marrazki horretan da beste, badago gezi bat, nola mugitu behar duzun koltsoia, ba hori, sofakama hori ba, zabaltzeko, eta nire egitu diot beste gezi bat tipuari makurtzen ari denean, ba hori, goitik bera makurtu behar duzu, bai duzulako askotan eroso dotasuna bihatxe baldin badezu. Eta hori nahiko harrera ona du.
Jende identifikatu da sentituko da.
Pentsatzen du bai.
Seguru asko. Ze instrukzio jarraitu behar dira, dibujate unei otra bez ikusteko?
Ba, Gasteizera hurbildu eta han argia galeria edo kulturaretora urbildu. Oso liku polita da, eta denbora gutxi darama, gurekin uste dute urte bat aherdi edo, eta benetan eskertzen da, ba hori, Gasteizen egotea berriro, ba hori, arte kontemporaneo edo arte garaikidea erakustareto bat. Badago bebai zaz, oso ondo dagoena, eta badago artiun, eta baina uste du badago dela artista gehiago lekuak erakusteko, baino, eta behar dira, eta uste dut, errera ona duela, orduan, bai.
Gure instrukzio manualean, Mario, bada bat, behin erantzunik gabe utzitako galdera, urrengoan berriro egitea, ez dugu etxitzen erantzuna topatu arte, badazpada, erantzunek agertu ote den jakiteko besteak beste. Zure aurreko bisitan, galdera hau geratu zen airean.
Zenbat, hasi behar dugun barrurantz, kanporaz az gaitezen.
Ez dakigu norantza azten ari zaren zu. Ea erantzunik topatu ote duzun.
Ez, hori beti galdera ternoa da, uste dut.
Ez gara inguratu ere egin orduan.
Bai, no, asko, baina beti, osea, geldi ezina da, edo prozesu hura, uste dut, orduan beti zaude hor, balantzea hori bilatzen. Ezkenean, uste dut, ekilibrioan gaudela. Eta eskerrak ekilibrioa mantentzen baldin badegu. Batzutan, ez da, hain erraza izaten. Bueno, baina, bai, gainera zaldi hori, nirekin urteak bebai dara matxa, eta hori esparru publikoan jartzeko aukera izan dut. Eta azken urtean, pasan urtean, Artiumek eskatu zidaten Artiumekoek, ba hori, grabatu bat egitea, ba, beraien kolizioarako, eta azkenean hautatu nun hori, ba, nahiko, ba hori, eterno moduan ikusten baitut galdera hura.
Bueno, baina horrekin badako gorde beharko dugu berriro orduan.
Baina horrekin badokat, Ba, bizipen bat, gertatu zitzaidana, ba, pasaden udan, egizan nintzen bai, artista residentzia batean, Santiago de Txilen, eta lekua Ailanto izena zun, o izena du, eta Ailanto ba, landare bat da, landare mota horrek, badu gozat bat dana hiru aldiz barrura azten dala, eta aldi bat kanpora. Eta haiek bazuten erantzuna bentsat, beraien proiektu bentsat. Eta gainera zo polita zan, ba, horrelako proiektu soziala, artearekin ustartzen duena, eta teknologien ustartzen duena bebai dutena, eta ba, bitxia irutu zitzaidan haiek ba, modu batez, beraien izenean erantzuna izatea.
Ze izen du landareak?
Ailanto.
Ailanto. Hobe bai denok hiru aldiz barrura eta ben kanpora, aziko bagina. Mario Paniego, zorte hona izan dezazula.
Ba, eskerrik asko.
Eta topa ditzazula toki asko, zure lanak eta zure galderak zintzilikatzeko.
Bai, bai, jarrituko, saietzen jarrituko gara, horretan gabitz.
Argian, momentu zilaren 14 arte, urrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko berdin.